Danışıq Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Studiyada son xəbərlərlə mən Kənan Kazımoğlu. Xəbərlərdə. Şimali Koreya hökuməti bu gün ilk dəfə olaraq atom bombasına malik olduğunu etiraf edir.
Bizim yeni bu şəhərin zombiyə çıxdığının əzəldən qorunma başladığını söyləyə məsul.
İranda yüz minlərlə insan İslam inqilabının 26-cı il dönümünü qeyd edib. Nümayişçilər Amerika və İsraili lənətləyən şüarlar qışqırıblar. Türkiyənin Ermənistanla sərhəddi bağlı qalacaq. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül Ankarada Azərbaycanlı əmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşdə bildirib. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlıların dövlət strukturlarında daha çox təmsil olunmasını görmək istədiyini deyib. Avropa Şurasının həm məruzətçiləri Bakıda monitoring həyata keçirirlər. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Şimali Koreya hökuməti bu gün ilk dəfə olaraq nüvə silahına malik olduğunu etiraf edib. Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir ki, Şimali Koreya nüvə proqramı ilə bağlı aparılan beynəlxalq danışıqlardan çıxır. Xəbərə reaksiya verən Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice bildirib ki, Şimali Koreya bu addımı ilə özünün dünyadan izolyasiyasını daha da dərinləşdirir. Daha ətraflı Ruzanla Rəşid qızı xəbər verir.
Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Pxenyan nüvə silahı istehsal edib. Koreya Dövlət Televiziyası elan edir ki, nüvə silahı ölkəni müdafiə məqsədi ilə hazırlanıb.
Biz nüvə silahının yayılmaması barədə müqavilədən çıxmaq üçün qəti addım atmışıq və Şimali Koreyanı təşkilib boğmağa çalışan bu hökumətinin öhdəsindən gəlmək üçün nüvə silahı istehsal eləmişik.
Bundan əvvəl də Pxenyan nüvə silahının istehsalı barədə işarələr edirdi. Amerika rəsmiləri də Şimali Koreyanın nüvə silahı istehsal etdiyini bildirdiyini demişdilər. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice problemin danışıqlar yolu ilə həll olunacağına ümid etdiyini deyir.
The world has given them a way out.
Şimali Koreyaya bu imkanı beynəlxalq aləm verib və beynəlxalq aləmdə geri almalıdır. Biz inanaq ki, yenə altı tərəfli danışıqlar olacaq və danışıqlar tezliklə başlayacaq ki, bu məsələni həll
edək.
Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice, Hamburg Universitetinin Asiya Məsələləri İnstitutunun baş tədqiqatçısı Patrick Koelner isə hesab edir ki, Şimali Koreya cəhd göstərməyəcəksə, bu danışıqlar baş tutmayacaq.
Şimali Koreya bildirib ki, danışıqlar masası arxasına qayıtmağa cəhd etməyəcək. Bu doğrudursa, demək altı tərəfli danışıqlar ölüb. Və belə bir sual ortaya çıxır. İndi nə baş verəcək? Şimali Koreyanın nüvə silahı məsələsi BMT-yə, Təhlükəsizlik Şurasına veriləcəkmi? Və burada daha böyük bir sual ortaya çıxır. Çin buna veto qoyacaqmı? Və ya Çin məsələnin Təhlükəsizlik Şurasına verilməsinə razı olub, amma sonra iqtisadi sanksiyalara veto qoya bilər. Beləliklə, Çinin bundan sonra nə edəcəyi sual altındadır. Çünki Pxenyanın nüvə silahı istehsalı barədə etirafı tək Birləşmiş Ştatların yox, həm də Çinin üzünə böyük bir şillədir.
Hamburg Universitetinin Asiya Məsələləri İnstitutunun baş tədqiqatçısı Patrick Koelner.
Ruzanla Rəşid qızı. Qeyd edək ki, Şimali Koreyanın danışıqlardan çıxmaq qərarını Böyük Britaniya, BMT və Cənubi Koreya rəsmiləri də pisləyiblər. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeldin Vaşinqtonda məsələyə münasibəti isə belə olub. Mən dəqiqliklə Şimali Koreyanın nüvə silahına malik olduğunu deyə bilmərəm. Mənə xəbər verirlər ki, mətbuata əsasən onların nüvə silahı var. Lakin onlar dediklərini təsdiq etməyən vaxtaşırı müxtəlif bəyanatlar veriblər. Ona görə də mən əminliklə heç nə deyə bilmərəm. Bu, Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeldin Şimali Koreyanın bugünkü açıqlamasına reaksiyası idi. İranda minlərlə insan İslam inqilabının 26-cı il dönümünü qeyd edib. Havanın soyuq və qarlı olmasına baxmayaraq, 10 minlərlə adam Tehranda yürüşə çıxaraq Amerika və İsraili lənətləyən şüarlar qışqırıblar. Amerika! Rəsmi tədbirdə çıxış edən Prezident Məhəmməd Xatəmi xəbər verib ki, İrana müdaxilə edən istənilən düşmən onun ifadəsi ilə desək, cəhənnəm odu ilə qarşılaşacaq.
Millət İran xalqları cəngdir.
İran xalqı müharibə istəmir, zorakılıq və toquşma arzulamır. Lakin dünya bilməlidir ki, İran xalqı hər hansı bir aqressiyaya dözməyəcək.
Bu dinə təhammül nəfəqət.
İran Prezidenti Məhəmməd Xatəmi. Avropa Birliyinin hazırki prezidenti Lüksemburgun xarici işlər naziri Jan Asselborn bu gün bəyan edib ki, İranın nüvə proqramları ilə bağlı birliyin Tehranla apardığı danışıqlar üçüncü gündür ki, davam edir. O əlavə edib ki, Avropa Birliyi İranın atom bombasına malik olmasına qəti qarşıdır. Birləşmiş Ştatlar İranı məxfi olaraq nüvə silahları proqramı üzərində işləməkdə günahlandırır və İrana qarşı hərbi əməliyyatları istisna etmir. İran bu ittihamları rədd edir və bildirir ki, nüvə proqramı yalnız enerji istehsalı üçündür. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Lüksemburqda Avropa Birliyinin liderləri ilə görüşüb. Dövlət katibi qismində xaricə ilk səfərini edən Condoleezza Rice Avropanın 8 ölkəsində olub. Səfərin əsas məqsədi ABŞ və Avropa arasında İraq müharibəsi yüzündən yaranmış fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaqdır. Lüksemburqda verdiyi açıqlamasında Condoleezza Rice Amerika prezidenti George Bush'un Avropaya gözlənilən səfərinə də toxunub.
I believe the president will find a very constructive.
Mən inanıram ki, prezident Bush Avropaya gələndə burada konstruktiv və xoş atmosferlə qarşılanacaq. Elə bir atmosferlə ki, hamımız bütün fikir ayrılıqlarını arxada qoyaraq ümumi gələcəyə doğru hərəkət edə bilək.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice. Bugün Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bəyan edib ki, o Rusiyaya dost əlini uzatmağa hazırdır, bir şərtlə ki, Moskva bir sıra mühüm məsələlərdə güzəştə getməlidir. 2004-cü ildə prezident seçildikdən sonra Saakashvili Moskvaya səfər etmişdi, lakin separatçı Cənubi Asiya Respublikasına görə iki ölkə arasında münasibətlər yenidən pisləşib. Moskva Gürcüstanda iki hərbi bazasının qalmasında da təkid edir. Prezident Mikhail Saakashvili Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların vəziyyətinə də münasibət bildirib. O, bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların dövlət strukturlarında daha çox təmsil olunmasını görmək istədiyini bildirib.
Rusya çöla barakup şöyle Azerbaycanlılar. Sonra kısmı zor eseni yarayan şöyle Azerbaycanlılar. Eseni yarayan iş halkı.
Azerbaycanlılardan danışarken unutmamalı ki burada söz bizim Azerbaycanlılardan gelir. 1991. ilde Azerbaycanlıların yaşadığı bazı rayonlarda ihtişaşlar olanda adamlar şehir bazarlarına gelebilmedi ve Tbilisi açlık çekti. Bunlar 10 illerden, 100 illerden beri bizim medeni ve ilmi hayatımızda işleyen adamlardır. Onlar Gürcü cemiyetinin ayrılmaz hissesidir. Biz öyle bir idareçilik mektebi yaratmalıyız ki, onlar yani Azerbaycanlılara təlim keçsin, en yaxşılarını seçsin ki, gömrük hizmetinde, vergi sisteminde ve parlament strukturlarımızda işlesinler. Onlardan bazıları artık parlament üzvüdür. Ancak biz daha çok istəyirik və istəyirik ki, onlar nazirliklərdə və başqa idarələrdə də olsunlar.
Bu Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Azərbaycanlıların bu ölkədəki vəziyyəti ilə bağlı bu gün parlamentdə verdiyi açıqlaması idi. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Ukraynanın yeni prezidenti Viktor Yushchenko bugün ölkənin şərq bölgələrinə səfər edib. Yushchenko əsasən rus dilli olan şərqin Ukraynadan ayrılmasına çağıran şəxslərə qarşı qəti tədbirlər görməklə hədələyib. Donetsk şəhərində rəsmi şəxslərlə görüşündə Yushchenko polis işçilərinə də mesaj göndərib. Ya siz polis işçisi kimi özünüzə hörmət etməlisiniz, şərəfli olmalısınız, ya da gedib mafiya başçıları üçün işləməlisiniz. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko. Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Türkiyədə səfərdədir. Bugün cənab Məmmədyarov Türkiyənin xarici işlər naziri Abdullah Gül ilə görüşüb. Görüşdə iki tərəfli məsələlər müzakirə olunub, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yolları da. Türkiyənin Ermənistanla sərhədi bağlı olacaq. Bu barədə Abdullah Gül Ankarada nazirlərin birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Son inkişaflar barədə CNN Türk telekanalının Ankara müxbiri Mete Belovacıçlıdan Eşidaç.
Bugün her iki Dışişleri Bakanı'nın ortak basın toplantısında bu konu gündeme geldi. Avrupa Birliği sürecinde Türkiye-Ermenistan sınır kapısının açılması gerektiği yönde çeşitli görüşlerin olduğu hatırlatıldı. Ve bu konuda ne yapıldığı ya da bir gelişme olup olmadığı sorulduğunda Türkiye Dışişleri Bakanı Abdullah Gül öncelikle sınırın kapalı olduğunu hatırlattı. Sonra da işgalin sürmesinin ve 1 milyona yakın Azeri'nin göçmen statüsünde olmasının konunun önünde en büyük engel oluşturduğunu söyledi. Ardından da ümit ediyoruz ki barış görüşmeleri verimli olur, barışçı bir neticeye ulaşılır, işgal sona erer. O zaman ikili ilişkiler, yani Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki ikili ilişkiler normale döner. İşte o zaman Türkiye'nin de bu konudaki tezleri, politikası zaten bellidir. O zaman belki bu konuda adım atılabilir ama ondan önce adım atılması mümkün değildir. Azerbaycan halkı hiç heyecanlanmasın. Türkiye'nin politikası gayet açık ve belaktır şeklinde bir yanıt verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı da yaptığı açıklamada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin son derece olumlu olduğunu ve uluslararası sorunlara ilişkin olarak da ortaklaşa bir anlayış birliği içerisinde hareket edildiğini söyledi.
Azerbaycan ve Türkçe Harcışlar Nazirlerinin bugünkü Ankara görüşü bari de CNN Türk Telekanalının müxbiri Mete Belovacıklı. Azerbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bugün yaydığı bəyanatda bildirib ki, Azerbaycan Xalq Cəbhəsinin partiyasının sədri Əli Kərimlinin iş otağında dünən aşkarlanan xüsusi dinləmə qurğusu bu nazirliyə məxsus deyil. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının liderləri məsələni araşdırmaq üçün prokurorluq orqanlarına müraciət ediblər. MT-nin bugünkü bəyanatı da partiyada təəccüblə və təəssüflə qarşılanıb. Daha ətraflı Jalə Mütəllimova.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimlinin Azadlıq qəzetinin redaksiyasındakı iş otağında xüsusi dinləmə qurğusunun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən yerləşdirilməsi barədə ittihamlar həqiqətə uyğun deyil. Bu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi haqqında mənfi ictimai reformalaşdırmaq cəhdidir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı bəyanatda fevralın 9-da aşkarlanan qurğu ilə bağlı AXCP-nin bəzi üzvləri tərəfindən səsləndirilən fikirlərə belə münasibət bildirilir. Bəyanatda həmçinin bildirilir ki, demokratiyadan danışaraq antidemokratik qəzet buraxdıran və zorakılıq əmərlərinə görə özünü çoxdan ifşa edən, məramı və məqsədi hamıya aydın olan müxalifət liderlərini izləməyə ehtiyac yoxdur. Nazirlik müxalifətçiləri qrant almaqda və buna görə beynəlxalq aləmdə Azərbaycan reallıqlarının əksini çıxış etməkdə günahlandırır. Bəyanatda o da vurğulanır ki, bir müddət əvvəl Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası liderlərinin Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən izləndiyi barədə səs-küy qaldırmışdı. Bu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlaması idi. İndi də bu haqda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Qulam Hüseyn Əlbəylinin dediklərini dinləyək.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası bu məsələ ilə bağlı heç kimi təqsirli bilmir. Biz sadəcə Respublika Baş Prokurorluğuna müraciət edirik ki, qurumun üzərində nömrəsi var. Bu dövlətin əmlakidir və yəqin hansısa dövlət idarəsi alır. O kim yerləşdirib, hansı məsələdən yerləşdirib, bunu müəyyənləşdirsin. Biz ittiham eləmirik. Çox təəssüf Azərbaycan Milli Təhlükəsizliyinə qalaq qırmağı olan bir təşkilat Xalq Cəbhəsi partiyasının qərargahında səs sözü qurğunun tapılmasına belə münasibət bildirir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından millət vəkili Qulam Hüseyn Əlbəyli. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının monitoring qurumunun həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Herkel Bakıda səfərdədirlər. Onlar Azərbaycanın şura qarşısında götürdüyü öhdəliklərlə bağlı monitoring aparırlar. Avropalı qonaqlar bugün media nümayəndələri və insan haqları müdafiəçiləri ilə görüşüblər. Daha ətraflı Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin monitoringini aparan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Herkel fevralın 10-dan Bakıda görüşlərə başlayıblar. Onlar səfərin ilk günündə Avropa ölkələrinin Azərbaycandakı səfirləri, ASTV-nin rəhbərliyi, qəzet redaktorları, hüquq müdafiəçiləri və partiya sədrləri ilə görüşüblər. Görüşlərdə əsasən söz azadlığı, parlament seçkiləri, ictimai televiziyanın yaradılması, siyasi məhbus və qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı və sər məsələlər müzakirə olunub. Demokratiyanın inkişafı və insan haqlarının müdafiəsi fondunun həmsədri Rəna Sadəddinova deyir ki, yerinə yetirilməyən öhdəliklər haqda fikir mübadiləsi aparıblar.
Bu da həm siyasi məhbus məsələsidir. Köhnə siyasi məhbuslar, yəni Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olarkən öz üzərinə götürdüyü öhdəlik, siyasi məhbus öhdəliyin o siyahıdan olan qalan insanlar, sonra təzə siyasi məhbuslardır, seçki məhbuslarıdır, partiya liderləridir. Ondan sonra İctimai televiziyanın vəziyyəti müzakirə olundu.
Rəna Sadəddinova, Andres Gross özü isə yerli telekanalların müsahibəsində bildirib ki, İctimai televiziyanın polisdə yaradılmasından narazıdır. Ayna Zərkala qəzətinin redaktoru Elçin Şıxlı isə bildirir ki, onlar mərzəçilərlə mətbuatın vəziyyətindən və jurnalistləri olan mənəvi, fiziki təziklərdən danışıblar. Andres Gross və Andres Herki Monitor jurnalının əməkdaşının Müdafiə Nazirliyinə çağırılması faktı ilə də maraqlanıblar.
Xəbərləri var idi, bizdən təsdiqini soruşdular ki, Monitor jurnalının müxbirini 5 saat tutub Müdafiə Nazirliyinin strukturunda saxlayıblar. Bunu soruşdular, dedi ki, bu da olub.
Elçin Şıxlı, mərzəçilərin səfəri isə davam edir. Avropa Şurasının Azərbaycandakı informasiya ofisindən verilən məlumata görə, Andres Gross və Andres Herkinin qrafiki gərgindir. Onlar fevralın 11-də Mərkəz Seçki Komissiyasının Konstitusiya Məhkəməsinin sədrləri, Ədliyyə Naziri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri, VP və BTC şirkətlərinin sədrlər şurası, Müsavat və Milli İstiqlal partiyalarının rəhbərləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşəcəklər. Buna başqa mərzəçilər cəza çəkmə müəssisələrinə də baş çəkməlidirlər. Səfərin sonuncu günü isə Andres Gross və Andres Herkelin, Milli Məclisin sədri Murtuz Ələskərov, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Prezident İlham Əliyev ilə görüşü də planlaşdırılıb. Mərzəçilər bildiriblər ki, monitoring aparmaq üçün bu il Azərbaycana 2 aydan bir gələcəklər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Efirdə xəbərlərdir. Birləşmiş Ştatların rəsmisi Türkmənistanı açıq cəmiyyət qurmağa çağırıb. Dövlət katibinin köməkçisinin müavini Laura Kennedy bu gün Vaşinqtonda bu yaxınlarda Türkmənistanda keçirilmiş seçkiləri saxta adlandırıb. Azərbaycanın futbol üzrə milli yığma komandası dünya birinciliyinin qrup oyunlarına hazırlaşır. İdman xəbərləri ilə Çəviran Dilavərli.
Moldova yığması ilə futbol üzrə 3-cü yoldaşlıq görüşündən 0-0 hesabı ilə ayrılan Azərbaycan millilərin növbəti oyunları mart ayında keçirəcək. Azərbaycan yığma komandası 2006-cı il dünya çempionatı çərçivəsində martın 26-sında səfərdə Polşa, martın 30-sında isə İngiltərə yığma komandaları ilə üz-üzə gələcək. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 23:30-da Azərbaycanın voleybol üzrə qadınlardan ibarət Azərrey klubu Çempionlar Liqasının play-off mərhələsində ilk görüşünü keçirəcək. Azərrey səfərdə Fransanın Kan klubu ilə qarşılaşacaq. Voleybol Federasiyasından verilən məlumata görə Bakı voleybolçuları təlim məşq toplantısını Rusiyada uğurlu keçib. Federasiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Zührat Gözəlbəyli.
Bizim qızlar Azərrey komandası hazırlığı Moskvada keçirib, 5 günlük təlim məşq toplantısı olub, 2 dənə yoldaşlıq görüş keçirilib, Uralçıqa, Yekaterinburg onunla görüşüblər və 3 bir udmuşuq. Dinamo Moskva, o da güclü bir komandadır. O mükafatçılara ən layiq olan bir komandadır Rusiya çempionatının. Onda 3 bir udmuşuq. Ayın 9-undan komandamız Kan şəhərindədir. Hazırlığı yüksək səviyyədədir. Qızlarımız çalışacaq həmişəki kimi öz oyunu ilə bütün Azərbaycan azərkeşlərini sevindirsin.
Zührab Gözəlbəyli. Kanla cavab qarşılaşması fevralın 16-sında Bakıda olacaq. Qalib martın 19-u 20-si İspaniyada keçiriləcək final mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanacaq. Beynəlxalq Şahmat Məktəbi İttifaqının təşkilatçılığı ilə Moskvada yeniyetmələr arasında keçirilən turnirdə Azərbaycan şahmatçıları uğurlu nəticə göstəriblər. Nicat Abbasov 9 görüşdə 7 xal toplayaraq qızıl, Riyad Sariyev isə gümüş medal qazanıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Britaniya şahzadəsi Charles, çoxdankı rəfiqəsi Camilla Bowles ilə evlənir. Şahzadənin evlənəcəyi barədə rəsmi məlumatı onun ofisi yayıb. Toy mərasimi aprelin 8-inə təyin olunub. Bundan əvvəl şahzadə Charles şahzadə Diana ilə evli idi. Sonralar ondan ayrılan Diana 1997-ci ildə avtomobil qəzasında həlak olub. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq, bəzi yerlərdə qar yağacaq. Bakı və Abşeronda bu gecə 2-5 dərəcə şaxta, sabah gündüz 2-4 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 8-13 dərəcə şaxta, sabah gündüz 2 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə qədər isti olacaq. Sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Şimali Koreya hükümeti bugün ilk dəfə olaraq atom bombasına malik olduğunu etiraf edir. İranda yüz minlərlə insan İslam İnqilabının 26-cı il dönümünü qeyd edib. Türkiyənin Ermənistanla sərhədi bağlı qalacaq. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bildirib. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Növbədə Kontekst proqramdır.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bugünkü proqramımızda seçki pozuntularına qarşı təşkilatlanma ideyası Azərbaycan və Orta Asiyanı dolaşır.
Ukraynada və bundan qabaq Gürcüstanda baş verənləri görəndən sonra müxalifət anlayıb ki, rejimlərlə mübarizə aparmaq üçün onlar bütün ehtiyatlarını və adamlarını birləşdirməlidirlər.
Azərbaycanlı fəallar hər dəfə seçkilərdə qarşılaşdıqları çətinlikləri bu dəfə nə cür aşmaq istəyirlər?
Seçkilərdə qələbə çalan hər hansı bir qüvvəni dinc aksiyalar vasitəsilə müdafiə etmək, bunun üçün də yox hərəkəti yaranır. Baş verən bütün qanunsuzluqlara, seçki saxtalıqlarına qarşı yox demək.
Milli futbol komandasının dalbadal 7 uğursuzluğundan sonra Braziliyalı baş məşqçi ilə daha bir illik müqavilə bağlamağa hazırlıq gedir.
Torres'dən aparatlarlığı çox razıdır. Düzü nəticə işin bir tərəfidir, amma görülən iş və Torres'in iş üslubu da axı göz qabağındadır.
Azərbaycanlı gənc opera ustaları beynəlxalq müsabiqəyə hazırlaşırlar.
Faktik olaraq uşaqlar öz hesabına hər şey eləyirlər.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Avtoritar rejimi dəyişə biləcəklərini deyən Qırğızistan müxalifətçiləri Ukraynadakı narıncı və Gürcüstandakı qızıl gül inqilabı ifadəsini özününkiləşdirmək üçün rəmzdə fikirləşib tapıblar. Zambak. Moldovada isə müxalifətçilər üzümü öz rəmzləri seçiblər. Düzdür, hələ nə zambak inqilabı var, nə üzüm inqilabı. Sadəcə qarşıda seçkilər var. Bu ayın sonunda Qırğızistanda və Tacikistanda, Martda isə Avropada kommunistlərin idarə elədiyi yeganə ölkədə Moldovada seçkilər keçiriləcək. Azərbaycanda da seçkilidir. Parlament seçkiləri payızda keçirilməlidir. Azərbaycanda bir qrup fəal Ukraynada seçki pozuntularına etirazların təşkili ilə ad çıxarmış para təşkilatının bənzəri üstündə fikirləşib. Amma bənzər mənanı verən sinonimlərdən heç biri, yəni yetər, bəsdi, tamam kimi sözlər görünür ad üçün yaranmayıb. Paytaxt seçkilərə ATƏT, həmçinin başqa beynəlxalq insan haqları təşkilatları Azərbaycanda və Orta Asiyada əvvəlki seçkilərdə çoxlu pozuntular olmasını, çox hallarda avtoritar rejimlərin demokratik qüvvələrin tam gücü ilə seçkiyə qatılmasını əngəllədiyini bildirmişdilər. Bu ilki seçkilərdə bənzər əngəllər olarsa nə baş verəcək? Əvvəlcə Azərbaycan barədə. Müxbirimiz İlqar Rəsul telefon xəttindədir. İlqar, mümkün seçki pozuntularının qarşısını almaq üçün siyasi fəallar nə tədbirlər görürlər?
Rövşən, qarşıdakı parlament seçkilərində hazırlıq məsələsinin nəyə durmasından danışan Müsavat Partiyasının lideri Səqəmbər deyir ki, bu proses indi seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi mərhələsindədir. Onun sözlərinə görə hazırda seçki məcəlləsinə hakimiyyətin saxtakarlığını məhdudlaşdıra və cəmiyyətin seçkilərə nəzarətini artıra biləcək dəyişikliklərin edilməsi üzərində iş gedir.
Cəmiyyətin hazırlığından və fədakarlığından asılıdır. Bu saxtakarlığın qarşısının alınması mümkün olub olmaması və eyni zamanda təbii ki, beynəlxalq birliyi münasibətindən asılıdır. Gürcüstanda da, Ukraynada da əslində qalsa xalqın fədakarlığı, xalqın mübarizəsi ilə beynəlxalq birliyin bu məsələyə bir mənalı münasibəti həllici rol oynayıbdır.
Müsavat başqanının fikrincə, xalq bunu istəyir və o azad və demokratik seçkilərin keçirilməsinə hazırdır. Ancaq yalnız istəmək kifayət deyil. Bunun üçün mübarizə aparmaq lazımdır.
Cəmiyyət fədakarlıq nümayiş etdirəcəksə, siyasi qüvvələr düzgün, ağıllı, səviyyəli, səmimi fəaliyyət göstərəcəklərsə, o zaman beynəlxalq birliyin də bu məsələdə iştirakı bir növ daha proqnozlaşdırılan olacaqdır və o zaman da uğur mümkündür.
Bunlar Müsavat Partiyasının lideri Səqəmbərin fikirləri idi. Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Leyla Əliyevanın fikrincə isə təkcə müxalifət düşərgəsində deyil, eyni zamanda cəmiyyətdə də qarşıdakı parlament seçkilərinə hazırlıq getdiyi hiss olunur.
Mənə elə gəlir ki, çox ciddi adımlar atılır.
həm qeyri-hükumət təşkilatların tərəfindən, həm də müxalifətin tərəfindən bir-biri ilə ümumi dil tapmağa çalışırlar, ümumi strategiya qurmaq çalışırlar. Mənə elə gəlir ki, belə bir əhval ruhi var.
Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbərinin sözlərinə görə, qarşıdakı parlament seçkilərinin taleyi bu prosesin gedişindən asılıdır. Əgər hazırlıq işləri daha da dinamik inkişaf etdirilsə, yəqin ki, müxalifətin uğur qazanması mümkün olacaq.
İlqar, azərbaycanlı fəallar Ukraynanın və ya Gürcüstanın təcrübəsindən nə götürmək istəyirlər? Ən azı bu barədə nə planlar çəkirlər?
Rövşən, deməli, bu günlərdə yeni yaradılan bir qurum, hər halda Azərbaycanda Ukrayna təcrübəsindən bəhrələnməyə cəhd edildiyini göstərir. Fevralın 9-da Azərbaycanda YOX adlı yeni müxalifət hərəkatının yarandığı elan edilib. Bu hərəkatın üzvlərindən biri, Demokratik İslahatlar Cəmiyyətinin sədri Razi Nurullayev deyir ki, bu hərəkatın lideri olmayacaq, onu koordinatorlar idarə edəcəklər. Məqsəd Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsinə nail olmaqdır.
Seçkilərdə qələbə çalan hər hansı bir qüvvəni dinc aksiyalar vasitəsilə müdafiə etmək, bunun üçün də yox hərəkəti yaranır. Baş verən bütün qanunsuzluqlara, seçki saxtalıqlarına qarşı yox demək. Və bu yox sözü də ondan götürüldü ki, yəni 8 milyon yox eşidənə qədər yox hərəkatı davam edəcək.
Hərəkatın fəaliyyətinə gəlincə Razi Nurullayev deyir ki, burada birləşənlərin əksəriyyəti dinc mübarizə üsulu ilə tanış insanlardır. Onlar başqa ölkələrin təcrübəsindən bəhrələnirlər.
Bunlar gənclərdir, internetdən müəyyən məsələləri oxuyub öyrəniblər, para təşkilatından müəyyən təcrübə qazanılıb, digər təşkilatlardan.
Razi Nurullayev bu istiqamətdə işlərin bir neçə aydır getdiyini deyir. Onun fikrincə hazırda bu proses özünün inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur.
Çox sağ ol İlqar, Bakıdan İlqar Rəsul. Orta Asiyada müxalifət qüvvələri son aylar fəallaşır, hətta birləşməyə meyl etdikləri də görsənir. Bu barədə bir qədər sonra Christian Science Monitor qəzetində bugün çıxan məqalədən sətirlər. Keçmiş Sovet ölkələrində demokratiya baş qaldırır adlanan məqaləyə görə, Gürcüstan və Ukraynada demokratik dəyişikliklərə səbəb olan dinç üsyanların yamsılanması bütün keçmiş Sovet İttifaqı boyunca avtoritar rejimləri devirə bilər. Christian Science Monitor qəzeti bu nəticəyə gəlir. Mikrofonda həmkarım Samirə Faik qızıdır. Samirə, Qazaxıstanda müxalifət qüvvələrinin koordinasiya şurası yaradılır. Qırğızistan və Tacikistanda bir çox müxalifət qrupları birləşdiklərini elan edirlər. Burada Ukrayna və Gürcüstan hadisələrinin təsiri görsənirmi?
Rövşən, Gürcüstan və Ukraynadakı inqilabların təsiri altında Orta Asiya ölkələrində müxalifət anlamağa başlayıb ki, güclü olmaq üçün onlar birləşməlidirlər. Londondakı Şərq və Afrika ölkələri məktəbində dərs deyən Orta Asiya üzrə mütəxəssis xanım Bhavna Dahvay deyir ki, fevralın 27-sində parlament seçkiləri keçiriləcək Qırğızstan və Tacikistanda müxalifət qrupları dərk ediblər ki, hakimiyyətlə mübarizə aparmaq üçün onlar bir araya gəlməlidirlər. Ukraynada və bundan qabaq Gürcüstanda baş verənləri görəndən sonra müxalifət anlayıb ki, rejimlərlə mübarizə aparmaq üçün onlar bütün ehtiyatlarını və adamlarını birləşdirməlidirlər. Qırğızstanda və Tacikistanda seçkilərlə bağlı bu istiqamətdə bəzi işlər görülüb. Ekspert xanım Bhavna Dahvay. Rövşən, deməli, Qırğızstanda ötən ilin payızında siyasi səhnədə 3 blok peyda oldu. Qırğızstanın xalq hərəkatı, yeni istiqamət və vətən blokları. Bişkəkdəki insan hüquqları və qanun aliliyi Qırğızstan Amerika bürosunun direktoru Natalia Ablova deyir ki, bu 3 hərəkatın liderləri seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinin təmin edilməsi üçün birgə işləmək məqsədi ilə bu ilin əvvəlində memorandum imzalayıblar. Müxalifət çox müxtəlifdir, amma onların hamısı birgə işləməyin vacibliyini anlayır və onlar seçki kampaniyası zamanı bir-birini dəstəkləmək barədə razılıq əldə ediblər. Bu, görünməmiş bir şeydir ki, liderlər ambisiyalarını kənara qoyub, əsas məqsədə çatmaq üçün bir yerdə işləmək barədə qərar veriblər. Məqsəd parlamentdə mümkün qədər çox yer qazanmaqdır. Natalia Ablova. Tacikistanda parlament seçkiləri ərəfəsində 4 partiya bir araya gəlib. Ədalətli və şəffaf seçkilər üzrə koalisiya, İslam İntibahı, Sosial-Demokrat, Sosialist və Demokratik partiyaları öz tərkibində birləşdirir. Qazaxıstanda isə ölkənin müxalifət demokratik qüvvələrinin koordinasiya şurası ötən həftə bildirib ki, Ədalətli Qazaxıstan naminə yeni hərəkatın prinsiplərini işləyib hazırlamaq üçün işçi qrup yaradır. Şuraya Açıq Yol Komünist və Qazaxıstanın Demokratik Seçim Partiyaları partiyaları daxildirlər. Bunların liderləri deyirlər ki, 2007-ci il prezident seçkiləri üçün vahid namizəd seçməyə hazırdılar.
Samirə, Gürcistan və Ukraynada vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına görə Orta Asiya ölkələrindən biraz fərq görsənir, bəs bu fərq onların başladıqları hərəkatın uğuruna təsir edə bilərmi?
Rövşən, Orta Asiyadakı müxalifətin zəifliyini və parçalandığını ekspertlər də deyirlər. Elə adını çəkdiyim Londondakı Şərq və Afrika Ölkələri Məktəbinin əməkdaşı xanım Dahvay deyir ki, Qazaxıstan, Qırqıstan və Tacikistanda bu hərəkətlərin yaradılması yalnız ilkin addımlardır. Bu ölkələrdəki müxalifətlərin birliyi və həmrəyliyi daxili faktorlardan, o cümlədən fraksiyacılıq rəqabətindən asılıdır. Xanım Dahvay deyir ki, əsas məsələ odur ki, Orta Asiyadakı müxalifət hələ də ki, parçalanmış qalmaqdadır. Hakimiyyətdə olan rejimlər qəsdən müxalifəti parçalayır, təqib edir, təsirli adamları ələ alırlar və ümumiyyətlə müxalifət liderlərinin həyatlarını çətinləşdirirlər. Bahavna Dahvay
Samirə Faik qızı. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Braziliyalı məşqçi Carlos Alberto Torres ilə əməkdaşlığı davam etdirmək fikrindədir. Onun Azərbaycan Milli Futbol Komandasına baş məşqçiliyini daha bir il davam etdirmək üçün müqavilə hazırlanır. Müxbirimiz Babək Bəşir telefon xəttindədir. Babək, bunu belə hesab eləmək olarmı ki, Azərbaycan tərəfi onun bu bir illik fəaliyyətindən tam razıdır?
Bəli, Rövşən. APFA rəhbərliyi Carlos Alberto Torres ilə əməkdaşlığı uğurlu sayır. Buna görə də Braziliyalı mütəxəssislər müqaviləni daha bir müddət uzatmaq niyyətindədir. APFA-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Məzahir Süleymanzadənin sözlərinə görə, bu ya sabah, ya da bir gün rəsmi qaydada öz həllini tapacaq. Məzahir Süleymanzadə deyir ki, bu bir ildə Torresin Azərbaycan futbolu üçün xidmətləri danılmazdır.
Torresdən APFA rəhbərliyi çox razıdır. Gözün nəticə işin bir tərəfidir, amma görülən iş və Torresin iş üslubu da axı göz qabağındadır. Onun oyuncu seçimi çox məhduddur və mövcud bu 20-yə yaxın bolçudan istifadə edib güclü komanda yaratmaq çox çətindir. Buna baxmayaraq Torresin iştirakı ilə keçirilən bir sıra oyunlarda Azərbaycan yığma komandası yüksək əzmkarlıq nümayiş etdirib və bütün dünyanın diqqətini özünə cəlb edib.
APFA mətbuat xidmətinin rəhbəri Məzahir Süleymanzadə.
Babək, tutalım, son 7 oyunda milli komanda bir gol da vura bilməyib. Qarşıdansa dünya çempionatının seçmə mərhələsinin qalan oyunları gəlir. Mütəxəssislər bunun səbəbləri haqqında nə deyirlər?
Rövşən, mütəxəssislərin mövqeyinə keçməzdən əvvəl mən Azərbaycan yığma komandasının son 7 oyunda bir qol belə vura bilməməsinin səbəbləri ilə bağlı Cənab Torresin fikirlərini təqdim etmək istəyirəm. Braziliyalı mütəxəssis Moldova yığması ilə oyundan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, futbolçular qapı qarşısında özlərini itirirlər, elə bil əsəbi olublar. Səsviyyə dəq zərbə vurmaq, qol vəziyyətini reallaşdırmaqla bağlı problemlər var. Ancaq Azərbaycan futbolunun keçmiş simalarından olan Maşallah Əhmədov bunu çox təbii sayır.
Siz baxın, Azərbaycanın qaymaqları olan futbolistlər, sayıraq da bizə-bizə, Kramarenka, Dima Kramarenka, Samir Əliyev, Sərruh, Mahmud, bir neçə dənə, 6 dənə futbolistimiz, qaymaqlarımız, Tərlan Əhmədov kimi futbolçuları bunlar yığma komandaya dəvət eləmirsə, 17 oyunda oynasana qol vuramayacaq. Bunlar 40 gün, 40 gecə oynasınlar, qol vuramayacaqlar. Tutamışsa bunların bu Torres'in proqramı çox böyük bir səhv. Bunu heç, bilmirəm, biz bir futbolistləri dəvət eləmir bu veteran futbolçuları ki, gerək olsaq onun bir, adam usanıb qasına qulaq asaq biz.
Maşallah Əhmədov deyir ki, əslində bütün bunlara görə məsuliyyətdə APFA rəhbərliyi daşıyır. Nə qədər ki, bu quruma mütəxəssislər rəhbərlik etmir, Azərbaycan futbolunda tənəzzül davam edəcək.
Bir dənə söz deyim, o yalan sözdür, futbol inkişaf eləmir. Azərbaycanda toka dəyişikliyi nədə olubdur? Fuad Musayev gedəndən sonra, daha çox öz evlatlarını gətirib orada, kompüterlərindən oradan burada, futbolçunun yanında yerində ayrı bir insanlar gəlib orada işgirlər. Hamısı demişdim, o mən seyx yaradırlar da.
Nefsi futbol klubunun keçmiş hücumçusu Maşallah Əhmədov. Ancaq onun bu fikirlərini APFA rəhbərliyi qəbul etmir. Məzahir Süleymanzadə deyir ki, hazırda APFA İcraiyyə Komitəsində İskəndər Zavadov, Qazbek Tuayev kimi mütəxəssislər çalışır. Odur ki, APFA rəhbərliyini mütəxəssis rəylərini nəzərə almamaqda günahlandırmaq düzgün olmazdı. Baş məşqçi Carlos Alberto Torres yığmaya bəzi tanınmış oyuncuların çağırılmaması ilə bağlı məsələyə də aydınlıq gətirib. Torresin sözlərinə görə yığmanı Mahmud Qurbanov, Samir Əliyev kimi keçmiş aparıcı oyuncuları onu mətbuat səhifələrində tənqid ediblər. Nə qədər ki onlar üzr istəməyiblər, yığmaya çağırılmayacaqlar. Mahmud Qurbanov isə deyir ki, üzr istəmə niyyəti yoxdur. Çünki hər hansı qəbahətə yol verməyib.
Futbola aid olmayan o qədər şeylər var ki orada. Yəni təkcə futbolla bağlıdır bu yığmadan imtina eləmək. Yəni ki orada ayrı şeylər var ki, ona görə kənarda durmağı üstün tuturam.
Ayrı şeylər nədir?
Onu indi bəlkə də vaxtı deyil deməyə, bəlkə də. Bəlkə adam düz söz deyəndə, yəni ki, mən futbolistəm, mən öz narazılığımı bildirə bilərəm nəyəsə görə.
Mahmud Qurbanov deyir ki, Azərbaycan futbolu ilə bağlı baş verən proseslərin aydınlaşmasına ehtiyacı var. Əgər bu olarsa, var qüvvəsi ilə yığma komandada oynamağa hazırdır.
Çox sağ ol, Bakıdan Babək Bəşir. Azərbaycan gənc opera ustalarından dördü Barselonada keçiriləcək beynəlxalq müsabiqəyə gedəcək. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Ən böyük arzum New York'un Metropolitan Operasında oxumaq təklifi almaqdır. Bunu klasik Avropa musiqisinin gənc ifaçılarından olan Ülvi Qılınç deyir. İndi Ülvi və daha 3 Azərbaycanlı gənc Dinarə Əliyeva, İlahə Əfəndiyeva və Natəvan İsmailova ciddi şəkildə mayda Barselonada keçiriləcək beynəlxalq müsabiqəyə hazırlaşırlar. Ciddi hazırlaşmağınsa səbəbi var. Müsabiqə dünya şöhrətli opera müğənnisi Monserrat Caballé'nin adını daşıyır. Müsabiqəyə dünyanın hər yerindən ən istedadlı gənclər qatılacaq. Azərbaycanlı gəncləri isə Barselonaya Madam Caballé'nin özü dəvət edib. O, Azərbaycanlı gənclərin ifasını bir neçə ay əvvəl Bakıda onlara ustad dərsi keçərkən bəyənmişdi.
Çox perspektiv var. Orada yəni bütün dünyanın operalarına impresariyalar oturmalıdır mən bildiyimə görə. Məhz orada, yəni sən konkursa ola bilər ki, ola bilər keçməyəsən də, sən amma prodüser seçsinlər, impresariyalar səni seçsinlər və kariyerini davam etdirsinlər, opera kariyerasını dünyanın operalarında.
Müsabiqənin baş mükafatı, Grand Prix-si $10,000 məbləğindədir. Amma Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli deyir ki, əsas pul deyil, əsas olan Azərbaycanlı gənclərin belə müsabiqələrdə iştirak edib təcrübə toplamasıdır.
Bu birinci növbədə təcrübədir. Onlar orada qulaqsırlar, ayrı vakalçıları qulaqsırlar, ayrı məktəbləri qulaqsırlar. Ünsiyyətdə olurlar impresariyalarla, impresariyada gəlirlər ora qulaqsırlar, bəlkə kimisə dəvət eləyərlər gələcəkdə.
Fərhad Bədəlbəyli deyir ki, gənclərin Barselonada uğurlu çıxışına inanır. Ortaya çıxa biləcək yeganə problem isə onların səfər xərci ola bilər, amma çalışıb buna yol verməyəcəklər. Hər iki həm söhbətimiz, həm Fərhad Bədəlbəyli, həm də gənc ifaçı Ülvi Qılınç bir ifadəni tez-tez işlədirlər. Bəlkə impresariyolar görüb bəyəndi. Bəs müsabiqədəki həmin impresariyolar kimlərdir və Azərbaycanlı gənclərin gələcəyi onlardan niyə bu qədər asılıdır?
Mən səni məşhur xanəndə etmək istəyirəm. Məndən xanəndə olar, sən artıq xanəndəsən. Səndə fitri istedad var. İnan mənə, hər şeyi ağabala düzədəcək. Bax, indi mən gastrol büronun administratoruyam. Sən bir hədi, mən bir konsert düzədim. Gör ağabala, haqlıdır ya yox.
İmprisari kimi, imprisari nədir? Agentdir də. Təbliğ eləmək, dünya belə də siz getməlisiniz, kimisə gətirməlisiniz o kasetini, ya bəzində şişirtmək, demək ki, bu böyük ulduzdur, qulaqsın onu. Bax, belə adamlar bizdə yoxdur. O sistem hələ o işləmir bizdə. Faktiki olaraq uşaqlar öz hesabına hər şey eləyirlər.
Fərhad Bədəlbəyli deyir ki, indiki dövrün klasik musiqi ifaçısı öz sənətini necə inkişaf etdirmək haqqında düşünməklə yanaşı, həm də öz sənətini, necə deyərlər, bir məhsul kimi təqdim eləməyin yolları, yəni art management haqqında da düşünməyə məcburdur və bu təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın hər yerində belədir. 525-ci qəzetin mədəniyyət yazarı Vəfa Şahvələt qızı isə deyir ki, ictimai quruluşun dəyişməsi xüsusən klasik musiqi ifaçılarını böyük çətinliklərlə üz-üzə qoyub, onun sözlərinə görə müasir musiqi ifaçıları tez bir zamanda şov-biznes qanunlarına uyğunlaşa biliblər, bu sahəyə pul qoyub gəlir götürmək imkanları artıb. Amma opera artistləri indiyəcən demək olar ki, tam şəkildə dövlət qayğısından və mesenatların, yəni xeyriyyəçilərin sənətçilərə təmənnasız, yardımından asılı vəziyyətdədir. Çünki bu musiqinin Azərbaycanda böyük auditoriyası yoxdur. Məsələn, caz kimi.
Daha çox indi bizdə bu sahədə prodüserlik, yəni ki, kapital qoyub gəlir
götürsünlər, hansısa maliyyə cəlb edib bu işə gəlir götürsünlər, o sahə yaranır. Daha çox prodüserlik yaranır.
Vəfa Şahdələt qızı hesab edir ki, dövlətin klassik musiqi sahəsinə etdiyi yardım gənc ifaçılara pulsuz musiqi təhsili almaq imkanı yaratmaq, onlara məsələn adlı təqaüdlər vermək olar ki, bu imkanlar da Azərbaycanda yaradılır. İspaniyada keçiriləcək beynəlxalq müsabiqəyə hazırlaşan gənc ifaçı Ülvi Qılınç isə deyir ki, indiki zamanda gənc bir ifaçının dünyada özünü tanıtması üçün sponsor məsələsi nə qədər böyük əhəmiyyət daşısa da, heç də hər şeyi pul həll eləmir. Əsas şərt kimi istedadın olması vacibdir.
Kontekst proqramını dinlədiniz. Proqramı mən apardım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi ortaq məxrəc proqramı ilə davam edir.
Ortaq
məxrəc. Hər vaxtınız xeyir, sizi mən Şahnaz Bəylər qızı Ortaq Məxrəc proqramında salamlayıram. Bakı Büronusun bugünkü qonaqları Milli Məclisin deputatları Amalia Fənahova və Əlməmməd Nuriyevdir. Bundan başqa studiyamızın daha bir qonağı var, bu Qarabağ Müharibəsi 50 Nahid Canbaxışlıdır. Bazar Ertəsi Azadlıq Radiosunda İlkin Məmmədovun hazırladığı bir reportaj efirə getdi. Həmin reportajın qəhrəmanı hərbi xidmətdə olub 27 yaşından sonra və bildirir ki, hərbi xidmətə gedəndən sonra həm ailəsini, iki uşağı var imiş, hərbi xidmətə gedənə qədər həm ailəsini itirib, həm iş yerini itirib və o hesab edir ki, əgər alternativ xidmət haqqında qanun olsaydı, o bu cür problemlərlə üzləşməzdi. Mən istəyərdim ki, həmin reportajdan bəzi məqamları dinləyək, sonra söhbətimizə keçərik.
27 yaşında da hərbi xidmətə çağırdılar. Hərbi xidmətə çağırdılar, nə artıq kişimdən, gücümdən, həm də ailəmdən oldum.
Özün dediyinə görə vaxtında bəziləri kimi qanunsuz yolla rüşvət hesabına hərbi xidmətdən qurtula bilərdi. Amma pulunun batacağından və bir müddət sonra yenidən eyni problemlə üzləşməkdən çəkinib. Bu yüzden o, qanuni qaydada, yəni pulunu dövlətə keçirməklə hərbi xidmət keçməməyə imkan verəcək bir qanunun qəbul edilməsini istəyir.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov.
Qonşu Gürcüstanda bu xidmət növü tətbiq olunur. Dövlətin ona xidmət müddətində sərf edəcəyi o vəsaiti Müdafiə Nazirliyinin, yəni dövlət büdcəsinə köçürmək yolu ilə xidmətini rəsmiləşdirir.
Keçmiş Müdafiə Naziri Tacəddin Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycanda bu təcrübənin uğur qazanacağına müəyyən maneələr var.
Azərbaycan cəmiyyəti hələ başqa qərb ölkələrində olan cəmiyyətlər səviyyəsinə çatmayıb. Orada alternativ xidmət keçirlər. Hospitallarda xidmət eləyirlər, başqa arxa cəbhələrdə xidmət eləyirlər, zad eləyirlər və buna pis gözlə baxmırlar. Ancaq bizim mentalitetimizi götürsək, hamısı lağa qoyacaq, gəl, sən orada bax, filan şeydə işləyirsən, bu biraz alçaldıcıdır.
Amara xanım, sizdən başlayaq elə birinci. 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunanda öhdəliklərdən biri də alternativ hərbi xidmətlə bağlı idi. Yəni, bu haqda qanun qəbul olunmalı idi. 4 il keçir, amma qanun qəbul olunmayıb. Sanki elə bir tərəddüd var bundan bağlı, elədir mi?
Bu alternativ hərbi qulluğun iki başı var. Mən o vaxt ondan razılaşardım tam 100% ki, bizim Azərbaycan torpaqlarında müharibə olmayıydı və 20% bizim torpaqlarımız işğaldan azad olmayıydı. Mən elə düşünürəm ki, hərbi qulluq haqqında qanun əgər deməli qəbul eləyəcəyi isə, o qanuna mütləq elə bir maddə əlavə olunmalıdır ki, tutalım, istisna şəklində. Əgər bu çox gözəl bir gənc ümid verici alimdirsə və onun təcrübəsi ona öz elmi işindən ayrılmağa imkan yaratmırsa, o gedir 2 il hərbi qulluğa sərf eləyəndən sonra o elmi işinə qayıtdıqda yenidən başlamalı olarsa və bundan hökumətin xeyli dərəcədə ziyanı olarsa, tutalım elmdə, ona biz alternativ qulluğu yaxud da o pulla, yaxud ona bir istisna olaraq, o bir tərt olaraq ona biz icazə verək ki, o hərbi qulluğu keçməsin. Yaxud incəsənət mədəniyyətimizdə elə sahələr var ki, onlar gündəlik məşq tələb eləyir. Mən demirəm, külli şəkildə, yəni hamı kimi. Yox, fərdi istedadı varsa, biz ona fərdi yanaşaraq onu hərbi qulluqdan azad edək. Biz bu istisnalarla yanaşa bilərik onda fərdlərə, həm idmançıya belə fərdləyək. Peşəsindən ayrılanda o artıq o peşəsini itirə və yenidən çalışmalı.
Amma xanım, onda belə başa düşdüm ki, yəni siz deyirsiniz ki, alternativ hərbi xidmət yox, alternativ xidmət yox, sadəcə olaraq onlar istisna şəklində azad olunsunlar hərbi xidmətdə.
İstisna özəkə o istisnaya mütləq yazılmalıdır ki, hansı növlərdən ki, biz əlavə bəzi çinovniklərə rüşvət yeri açmayaq. Əgər alternativ hərbi qulluğa biz deyək ki, belə bir qanun çıxartsaq, yenə də pullular bu alternativdən, yəni hərbi qulluqdan yayına biləcəklər. Amma adi deyək ki, bəlkə də istedadı da ondan artıq olan bir insan, bir gənc yenə də gedib öz qulluğunu çəkəcək və buna heç bir alternativ qanununda kömək eləməyəcək. Bax, bu yayınmalardan ehtiyat edirəm.
Aydındır, Amalə xanım, sizin fikrinizi öyrəndik. İndi Əmin Məhəmməd bəy, sizin fikrinizi, amma mümkünsə qısa.
Alternativ xidmət haqqında qanunun qəbul edilməsi ilə bağlı Azərbaycanda təbii ki, bir sıra fikirlər səslənir, fərqli fikirlər. Bir sıra şəxslər hesab edir ki, biz müharibə şəraitindəyik, bir çox insanların oradan yayılmasına gətirib çıxarda bilər. Mən istərdim ki, burada xüsusi bir məqamı qeyd edək. Söhbət əqidəsinə ziddirsə, əgər şəxsin hərbi xidmət keçmək əqidəsinə ziddirsə, onda bu halda onun alternativ xidmət keçmək hüququ qanun müəyyən edilmiş qaydada edilir. Məsələ burasındadır ki, alternativ xidmətin əsasları daha çox xristianlıqla bağlı olan məsələdir. Xristian dinin bir sıra sektaları var ki, orada silahı gəzdirmək qadağan olunur, silahdan istifadə etmək qadağan olunur. Doğrudan belə olan halda, yəni əqidəsinə zidd olduğu üçün onlar hərbi xidmətin başqa, onun alternativ xidmət növündə xidmət keçməklə özlərinin vətən qarşısında borcunu yerinə yetirirlər. Bu məsələ ilə bağlı böyük ajitasiyanın yaranmasının sadəcə o səbəblərini başa düşə bilmirəm. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti 90%-dən yuxarı İslam dininə inanan şəxslərdir və İslam dinində də bu qadağalar yoxdur. Yəni İslam dinində şəxsin silah gəzdirməsini qadağan edən hər hansı bir norma yoxdur. Orada cihad vardır, böyük cihad və kiçik cihad. Kiçik cihadda müharibədir. Əgər kimsə sənə təcavüz edirsə, sən də eyni qaydada onu dəf etmək hüququna maliksin. Yəni belə olan halda mən bir təhlükə görmürəm ki, burada hərbi xidmət keçməkdən hansısa bir imtinalar baş verəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, biz alternativ xidmət haqqında qanun qəbul eləsək, maksimum hər çağırışda 20-30 nəfər bu xidmət növü ilə təmin oluna bilər. Çünki Azərbaycanın digər dillərində.
Amma Əlmən Məhəmməd bəy, mən üzr istəyirəm.
İnananlar vardır.
İndi də sir deyil ki, ordudan yayılmaq istəyənlər var və bunun üçün hətta mətbuatın yazdığına görə rüşvət verənlər də var. Yəni o reportajda da hərbi xidmətdə olan gənc bildirdi ki, mən də istəyirdim rüşvət verim və yayınım, amma sonra fikirləşdim ki, pulum batacaq, yenə həmin problem ortaya çıxacaq. Amma məsələn Gürcüstan modeli var ki, həmin pulu, həmin məbləği keçirir dövlətə, müdafiə nazirliyinə, həmin pul yönəlir dövlət quruculuğuna, ordu quruculuğuna. Yəni bax belə bir fikir ərzə.
Mən sizə bir məqamı gedim. Məsələ burasında Gürcüstanda baxmayaraq ki, bu qanun qəbul edilir, Gürcüstanda bunun tətbiqi ilə bağlı çox ciddi problemlər vardır. Bu sübut etmək ki, doğrudan da o silah gəzdirmək onun baxışlarına ziddir. Sübut etmək çox çətin məsələdir. Və bunun üçün müxtəlif onun sektanın üzvü olması vacib şərtdir. Məsələ burasındadır ki, keçmiş MDV ölkələrində iki model mövcuddur alternativ xidmətlə. Bir Asiya modeli, bu daha mühafizəkar bir modeldir. Burada daha çox şəxsin belə keçmişdə, əgər cinayət edibsə, bu şəxslərə verilir. Çox uşaqlıdırsa, onun uşaqları, çox sayda uşaqlar varsa, bu şəxslərə alternativ xidmət növündə fəaliyyət keçməyə icazə verilir. Bir də var Avropa modeli. Bu daha çox liberal modeldir. Bu Moldavada, Ukraynada da bundan istifadə olunur. Burada da daha çox onun müəyyən konkret dini sektaya mənsubluğu məsələsi və eyni zamanda doğrudan da onun həyat tərzini sübut həyat tərzi fəaliyyəti sübut edir ki, doğrudan da bu silah gəzdirə bilməz. Onun eyni zamanda fikir verirlər yəni orduya çağırılmamışdan hər hansı xuliqanlıq hərəkətinə yol verməyibmi? Çünki xuliqanlıq hərəkətinin özündə də zorakılıq elementləri var. Yəni bu mütləq sübut olunmalıdır. O baxımdan da mən düşünürəm ki, bundan sadəcə olaraq çəkinmək lazım deyil və burada ümumiyyətlə alternativ xidmətin ideologiyası vardır. Bu ideologiyanın əsasları birinci ondan ibarətdir ki, vətəndaşın əqidə hüququna zidd olan bir məsələdir ona görə. İkinci ondan ibarətdir ki, cəmiyyətə xidmət etməlidir. Yəni elə sahələr vardır ki, sanitariya ilə bağlı, ekologiya ilə bağlı, hansısa hövzələrin təmizlənməsi ilə bağlı. Bu insanlar ora cəlb edilirlər, gedirlər ora və üçüncü
sonra toxunaraq, mən edir istəyirəm. Mən sonra toxunaraq.
Mən bir kəlmə demək istəyirəm. Madam ki, biz deyirik ki, bizim Azərbaycanda, yəni sektalara mənsubluq demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Onda nə dərəcədə bizə bu alternativ xidmət qanunu gərəkdir?
Mən deyək bunun səbəbi. Məsələ burasındadır ki, konstitusiyada var. Konstitusiyada o hüquq verilirsə, o hüququn realizə mexanizmi olmalıdır. Biz konstitusiya hüquqlarımızı reallaşdırmaq imkanına malik olmalıyıq. Azərbaycan vətəndaşlarından söhbət gedir. İkinci tərəfdən bizim öhdəliyimiz var, abur aslında. O öhdəlik götürmüş isə öhdəliyi yerinə yetirməlik. Hüquqi dövlətin əsas prinsiplərini onun bilir ki, bizə müəyyənləşdirilmiş hüquqlarımız qanun aliyyəyi təmin olsun.
Belə çıxır ki, Əlməmət bəy, indi Amalya xanım sualı qoydu. Yəni, yalnız əqidəsinə görə mi həmin insanlar alternativ hərbi xidmətdən istifadə eləməlidirlər? Axı, başqa, məsələn, təkliflər çoxdur. Məsələn, elə təkliflər var ki, tək övladlar alternativ hərbi xidmət keçə bilərlər. Yaxud Amalya xanım dedi, bayaqları müəyyən istedad sahibləri və s. və ilaxır.
Yəni, bax,
iki cümlə ilə. Çünki biz Nahid Canbaxışlıya söz verməmişik, onun hüquqlarını sözməyək.
Hərbi çalışın əsasları haqqında qanunda tək övladlara onların arxa cəhbədə xidmət etmələri ilə bağlı müəyyən imtiyazları vardır. Məhz bu baxımdan da qanunvericilik bunu tənzimləmişdir. Ona görə də istedadlı adamlarla bağlı məsələ də burada, bununla bağlı da qanunvericiliyə müddət almaq olar. Amma eyni zamanda vicdan azadlığı hüququ. Bu hüquq elə hüquqdur ki, fundamental hüquqdur insan hüquqlarının. Və bu hüquq təmin edilməlidir. Amma o digər məsələlər var ki, Ramaliyyə xanım dedi, əlbəttə bununla bağlı qanunvericilikdə bəzi dəyişikliklər eləmək mümkündür və bunu etmək hər zaman olub, normativ hüquqatlarda da bu məsələlər
ötəndirilir. Əməməsə, hələ qanun qəbul olunmuyub, qanun layihəsi də yoxdur mən bildiyimə görə. Ona görə yəqin bu detallar hələ soranın məsələsidir. Biz sadəcə ümumi alternativ xidmət haqqında danışırıq. Nazib, buyurun, siz fikrinizi.
İlk olaraq, mən elə gəlir ki, hər hansı bir qanunun qəbul edilməsi və yaxud onun icrası ilə bağlı mənəvi dəyərlər qurban vermək olmaz. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan 20% işğal olunub ərazisi.
Və hesab edirsiniz ki, alternativ xidmət haqqında düşünmək lazım deyil.
Əgər biz bu günlə belə bir qanun qəbul edib, onun hər hansı sektorlara, deyək ki, üzv olan şəxslərə şamil etsək və yaxud da digərlərinə şamil etsək, sabah Azərbaycanda bir dəmir müsəlman tapmarıq. Və birini Yaqovası olacaq ya da başqaları olacaq. İkincisi, mən özüm Qarabağ döyüşlərində 16 yaşında döyüşmüşəm və yaralanmışam və bununla da fəxr edirəm. Çox təəssüf edirəm ki, bir vətəndaş olaraq, mən Azərbaycan Respublikası Avropa Şurası qarşısında belə bir öhdəliyə razılıq verib. Və eyni zamanda bu şəxslərin əlinə kursu verəcək ki, yəni kimisə imkanı var, siz övladını, imkanı var, pulunu ödəyəcək, mən getmirəm. Amma o daha çox başqa işlərdə, gec vətən yolda canını qoyan insan bir gün ərzində iş tapa bilmirsə, onlar daha çox rəhət çəkiləcəklər.
Azadlıq Radiosunda Ortaq Məhrəc proqramını dinləyirsiniz. Bakı Büromuzun bugünkü qonaqları Milli Məclisin deputatları Amalya Fənahova, Əlməmməd Nuriyev və Qarabağ Müharibəsi əlli Nahid Canbaxışdır. Söhbəti Şahnaz Bəylər qızı aparır. Yenə mən qayıdıram o, yəni mətbuatda yazılan yazılarla bağlı belə bir fikir də var ki, həmin o pullar dövlət ordu quruculuğuna sərf olunacaq. Yəni həmin o deyək ki, bax həmin əskərlərin, deyək, əlillərin müavinətləri veriləcək vaxtlı vaxtında güclü bir ordu yaranacaq və sər və ilaxır. Və bu elə məbləğ olacaq ki, bunu hamı ödəyə bilməyəcək.
Xanım, mən sırf siz deyim, əlillərin də döyüşçülərin də müavinətini vermək üçün kifayət qədər bazalar var, yəni onların həyata keçməsi üçün kifayət qədər yeri var. Amma deyək ki, artıq neçə illərdir Azərbaycanda bir 3 ilə yaxındır mən bilən bir belə bir fond fəaliyyət göstərir, deyək ki, orduya yardım fondu. Elə bir miqdar yığışıb ki, çox gülünc vəziyyətindədir. Mən inanmıram ki, o pullar yenidən ora sərf olunacaq və yaxud da orduya cəlb olunacaqdır. Bu qeyri-mümkündür. Yenə də hər hansı manipulyasiya eləyib, kimləsə orada nəsə qazanacaq.
Aydındır, Nahid.
Mən özür istəyirəm. O əskərləri biz görə-görə yəni gəlmişik.
Belə bir qanun qəbul etmək.
Və bu yandan da alternativ biz xidmət, hərbi xidmət haqqında qanunu biz qəbul eləsək, biz bir çox, deyək ki, yenə deyirəm, xoşa gəlməz qanundan yayılmalara yol verməli olacaq. Və burada bir məsələyə də mən toxunmaq istəyirəm. Bizim dövlətimiz hər il büdcədən çox lazımı bir miqdar ayırır hərbin inkişafına və bu baxımdan mən heç güman eləmirəm ki, əgər bayaq deyildi ki, hər çağırışda bir 10-20 nəfər geridə qalarsa və onların pulu daxil olarsa dövlətlənər bundan bizim ordu. Mən elə güman eləmirəm bundan.
Çox təəssüf edirik ki, alternativ xidmətin fəlsəfəsi bizim Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər öyrənilmir. Məsələ burada deyil ki, əgər şəxs əqidəsinə görə, əgər hərbi xidmətdən imtina edirsə, o xidmət keçməməlidir. Elə eyni müddətdə və hətta ondan iki dəfə də artıq ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif modellər mövcuddur. Həmin şəxslər müəyyən yerlərdə, təhkim olunmuş yerlərdə onlar xidmət keçirlər. Onlar vətəndaşlar tutar ki, orada da elə məsələlər var ki, arxa cəbhədə onlar bu işlərin məşğul ola bilərlər, hansısa sanitariya işləri ilə məşğul ola bilərlər.
Hospitallarda, qocalar evlərində
çalışa bilərlər, qocalar evlərində sosial sahələrdə çalışa bilərlər. Ona görə də elə deyil ki, elə vətəndaş gəldi dedi ki, mənim əqidəmə zidddir və dərhal onu azad edin.
Amma Əhməd bəy,
bu tamam yanlış bir yanaşmadır və burada heç bir patriotizmlə burada sıx bağlamaq bunu lazım deyil. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu günləri hər il
orduya 10 minlərlə gənc səfərbər olunur. Ehtiyac olandan qat-qat artıq. Və bu günləri məgər ordudan yayınmalar yoxdur? Bəs bunu nəyinə izah edirsiniz? Bunu alternativ xidmət yoxdur. Ona görə ki, bunu alternativ xidmətlə bağlamaq tamamilə yanlış bir yanaşmadır və bunun patriotizmlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və mən burada bir məqamı da qeyd etdim. Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti İslam dinini daşıyıcılardır. Və siz o fikirlə tamamilə razı deyiləm ki, Azərbaycan əhalisi əgər sabah xidmətə görə imtina edəcək öz dinindən. Bu tamam yanlış bir yanaşmadır.
Belə bir qanunun qəbulundan söhbət edir Məmməd bəy. Əgər bir gün nərsə həmin şəxslər deyək ki, o əqidəsinə görə pul ödəyir.
Qanunla ümumiyyətlə sizin silah almaq istəmirsiniz. İddialar sizin irəliniz. Qanunla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Ola bilər ki, biz sadəcə olaraq mən öz əqidəsinə görə usla əlaqəli mən gənc sabahlar siz dediniz o deyək ki, başqa sahələrə də göndərildikləri obyektlərdə istələrdə elə eyni ilə hərbiyə pul verib getməyə kimi eyni orada pulun verib evində oturacaq. Yəni biz Azərbaycan gerçəyində baş verən prosesləri
inanmırsınız. Bu başqa məsələdir. Bu başqa məsələdir. Artıq
təəssüflər ki, bu cür hallar çoxdur.
Siz Azərbaycanda dövlət hakimiyyət strukturlarının səmərəli fəaliyyət göstərməsi
məmurlardan söhbət
gedir. Necə də yəni burada bir məqam çıxdı ki, Tacəddin Mehdiyev də keçmiş müdafiə naziri, yəni o daha çox bələddir bu psixologiyaya, deyir ki, gənclər gedib hospitallarda xidmət eləməkdən çəkinəcəklər və burada Nahid də olub fikir dedi ki, yenə də rüşvətə, başqa şeylərə meyllər yaranacaq. Necə fikirləşirsiniz, Əl-Məmməd bəy, bunun mexanizmini necə eləmək lazımdır, yoxsa doğrudan başqa bir Azərbaycan modeli yaratmaq lazımdır? Bax, Azərbaycan müharibə şəraitindədir bu fikir ortaya çıxır, Azərbaycanda psixologiya fərqlidir, bu fikir ortaya çıxır. Bəlkə Azərbaycan modeli yaratmaq lazımdır?
Amma mən sizinlə razıyam. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda mövcud ictimai münasibətləri nəzərə almaqla elə model hazırlamaq mümkündür ki, o dediyiniz xüsusiyyətləri də oradan, negatif halları da oradan qaldırmaq mümkündür əlbəttə ki. Və nə mənim sizin fikrim mütləq fikir kimi qəbul edilməməlidir, nə də ki, digər şəxslər. Burada çoxlu müzakirələr süzgəcdən keçəndən sonra onda biz doğrudan da təkmil qanun bir modelini meydana qoya bilərik ki, burada hər bir insanın da hüquq və azadlıqları tamamilə təmin oluna bilər. Özüm Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun olaraq və o baxımdan da geniş müzakirələrin getməsi lazımdır ki, qanun ətrafında əlavə spekulyasiyalara gətirib çıxartmaz.
Bir dinləyicimiz zəng edib, bir təkliflərini verib, mən istəyərim onu qulaq asaq. Çox da maraqlı fikirlərdir. Bəlkə deputatlar kimi gələcəkdə bu qanunu hazırlayacaq bir şəxslər kimi sizin üçün də maraqlı olacaq.
Hər bir gənc Azərbaycanlı oğlanın hərbi çağırışla əlaqədar hərbi xidmət çəkməsi alternativ qanunla tənzimlənməlidir. Hərbi xidmətdən azad olunmaq, onun pulla əvəz edilməsi başqa bir qanunla tənzim edilsə daha yaxşı olar. Alternativ xidmət haqqında qanunda isə yalnız vicdan və din məsələlərinə əlaqədar əlinə silah ala bilməyən vətəndaşların məsələləri tənzimlənsə qanunda daha aydın şəkildə göstərmiş olar. Bu alternativ xidmət yalnız qocalar evində, xəstəxanalarda, uşaq evlərində xidmət nəzərdə tutulmamalıdır. Məsələn, qısa hazırlıq keçdikdən sonra ali təhsilli şəxslər hərbi xidməti ucqar rayonlardan müəllim kimi keçə bilərlər. Orta təhsilli şəxslər isə büdcə təşkilatlarında maaşı az olan və buna görə də boş qalmış iş yerlərini tuta bilərlər.
Bu dinləyicimiz Rasim Cavadovun fikirlərdir. Mən Amalə xanım sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Bax, nisbətən sizin fikirlərlə də sizə düşən məqamlar var.
Var, sözsüz ki, amma ki bilirsiniz, mən yenə də öz fikrimdə yəni israrlıyam ki, bugün müharibə gedən bir dövlətdə, yəni hələ torpaqları işğal olunmuş bir dövlətdə hərbi qulluğa gedən gənclərin arasına belə bir qanunla ayrı seçkilik salmaq mənə elə gəlir ki, düz olmazdı. Bəlkə zaman gələcək biz sözsüz ki, dünya təcrübəsinə istinad eləyərək, elə Avropa Şurasının deyək ki, təkidinə istinad eləyərək öz modelimizi yarada bildik. O da öz modelimiz olmalıdır. Biz kör-körhanə ayrı dövlətlərin deyək ki, qanunları üzərində öz qanunlarımızı qurmaq düzgün deyil.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ordusunda bugün yüksək vəzifəli şəxslərin övladları olmur.
Yəni hər bir Azərbaycan vətəndaşı görsün ki, eyni zamanda onu idarə edənlərin də övladları orada xidmət edirlər, ön cəbhədə xidmət edirlər.
Əlməmət verir. Dinləyicinin fikrini öyrənmək istəyir. Dinləyicinin təkliflərinə münasibət.
Mən hesab edirəm ki, onun təklifləri çox səmərəli fikirlər vardır və heç şübhəsiz ki, gələcəkdə bu qanun layihəsi hazırlanarkən mən şəxsən özüm üçün artıq müəyyənləşdirdim. Orada çox maraqlı məqamlar var ki, bu qanunla biz onu
bu da elə Azərbaycan modelinin bir
bəli, bəli, çox maraqlı məqam. Heç şübhəsiz ki, biz istənilən qanun qəbul edəndə hər şeydən əvvəl Azərbaycanın mentaliteti xüsusiyyətləri, mövcud vəziyyət, ictimai durum öyrənilməklə qanun qəbul edəcəyik.
Beləliklə, vaxt bitdi. Qonaqlarımız alternativ hərbi xidmətlə bağlı təklif və fikirlərini dedilər. Belə bir fikir də ortaya çıxdı ki, bəlkə də heç kimə bənzəməyən bir Azərbaycan modeli yaratmaq lazımdır. Bu isə zamanın sualıdır və hələlik nə qanun var, nə qanun layihəsi var. Bir daha təşəkkür edirəm ki, bu soyuq çatdalıq qış havasında gəldiniz və bu qızğın polemikada iştirak elədiniz. Bir daha xatırladınız studiyamızın qonaqlarını. Bu Milli Məclisin deputatları Amaliya Pənahova, Bələdiyyə Teatrının rəhbəri həm də eləcə də Əlməmməd Nuriyev, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəridir. Əlməmməd Nuriyev və Nahid Canbaxçılı idi. Qarabağ döyüşlərində 16 yaşında vuruşub və ikinci qrup Qarabağ əllidir. Mən təşəkkür edirəm və söhbəti Şahnaz Bələrqız aparırdı.
Təşəkkür edirəm.